Assalomu alaykum. Bizning suhbatlarimizni tinglayotgan bo'lsangiz, o'tgan safar Xudovandi Karimning naqadar marhamatli, inoyatli, kechirimli va g'amxo'r ekani haqida gaplashgan edik. Xudovand bizga qanchalik mehribon va kechirimli bo'lmasin, biz insonlar tez-tez uning inoyatini, kechirimini suiiste'mol qilamiz. Bunga qadimdan juda ko'p misollar bor. Xudovand insonni yaratibdiki, unga yaxshi bo'lishini istaydi. Shu sabab ba'zi cheklovlar qo'yadi. Odam atoni yaratganida unga yaxshi bo'lishi uchun yaxshi va yomonni bilish daraxti mevasidan yemaslikni buyurdi. Biroq inson Xudoga itoatsizlik qildi. Bu insonning birinchi isyoni edi.
So'ng yer yuzida odam zotini ko'paytirdi. Ularni barakaladi. Xudovandning niyatlariga qaramay, insonlar o'z-o'zlariga shuhrat olish uchun hech yerga tarqalib ketmay, bir joyda yashash niyatida Bobil minorasini qurishdi. Bu ularning ikkinchi isyoni edi. Aslida Xudovand yer yuziga tarqalib, uni to'ldiringlar deya buyurgandi. Keyinchalik Ibrohim payg'ambardan tarqalgan Isroil xalqi Xudoning marhamatiga, g'amxo'rligiga qaramay, unga qarshi yana isyon qilishdi. Bu qanday bo'lgandi? Bunga juda ko'p misollar bor. Isroil xalqining Misrdan chiqqaniga ko'p bo'lgani yo'q. Xudovand ularga va dushmanlarga o'z qudratini namoyish etmoq uchun xalqiga har qanday holatda himoya qilishni ko'rsatmoq uchun Qizil dengiz tomon boshladi. Qizil dengizga duch kelgan Isroil xalqi esa undan o'ta olmaymiz deya qo'rqib Musoga nola boshladilar.
Firavn tobora yaqinlashib kelardi. Isroil xalqi orqalariga qarab Misrliklar quvib kelayotganini ko'rdilar u sarosimaga tushib qoldilar. Keyin Musoga aytdilar. Bizni sahroga o'ldirgani olib kelgan ekansan-da. Misrda biz uchun qabriston yetarli emasmidi? Bizni Misrdan olib chiqib, nima qilib qo'yding-a? Misrda ekanligimizda shunga o'xshash yomon hodisalar yuz berishini aytmaganmidik? Bu hali Misrda ekanliklarida yo'q. Xudoning ko'plab mo'jizasini ko'rgan, uning qudratini his qilgan, bir bor inoyatini tatib ko'rgan xalqning so'zlari edi. Kalomni o'qib turib, inson ham shunchalik befahm bo'ladimi deb yuborganingni bilmay qolasan kishi. Agar ularning shu so'zlarini aytgunlariga qadar bo'lgan davrni ko'rib chiqadigan bo'lsak, Xudovand ularni imkonsiz holatdan olib chiqib ketgan edi.
Agar Xudovandning mo'jizalari Firavnga o'tkazgan ta'siri bo'lmaganida, ular hali ham Misrliklar qo'lida qullik qilayotgan bo'lardilar. Isroil xalqi isyoniga qaraydigan bo'lsak, Xudo bilan erkin hayot kechirishdan ko'ra qul bo'lib yashash ma'qul ko'ringanini anglaymiz. Insonlar bugun ham ana shundaydirlar. Ular hech ham o'zgarmaganlar. Ular hali ham Xudoga isyon qiladilar. Xudovand insonlar bilan yarashish maqsadida ularning gunohlari kechirilishi uchun Iso Masihni yerga yubordi. Uni insonlar gunohlari o'rniga xochga mixladi. Endi Xudo bilan muloqot qilish, u bilan birga hayot kechirish imkoni bor. Faqat Masih bizning gunohlarimiz uchun o'lganiga chindan ishonsak va qilgan gunohlarimiz uchun tavba qilsak bas. Ammo inson Xudo bilan birga yashab, hayotini o'zgartirish o'rniga avvalgiday shayton qulligi ostida o'zini urintirmay hayot kechirishni ma'qul ko'radi.